Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela, prezioen etengabeko garestitzea izpide nagusi dugun honetan erosketak egiterako orduan horrek zein neurritara arte aldatu dituen gure kontsumo ohiturak txosten batean bildu ditu EITB datak. Kontsumoa murriztu dugun arren, azken hamarkadako prezioen gorakadak eraginda hilabeteko gastua 19 euro hasi da pertsona bakoitzeko. Murriztu ditugunen artean daude gehien bat frutak eta barazki freskoak. Denboraren faktoriak ere aldatu ditu gure joerak eta hor ez diogu horren besteko garrantziarik ematen prezioari. Janaria prestatzeko, kozinatzeko denbora gutxiago erabiltzen dugu eta beraz igo eginda etxetik kanpoko kontsumoa.
Zimerki urtetan da, baina alpertasunek edo guztetik eskolako kanpora urten, ba bai animeta gara.
Prezioz, ba oso ondo goten da, eta gainera janari gozoa eta danatarikoa lortu aldozu.
Eta hori, adituek behin birritan errepikatu diguten arren, etxekoa osasuntxoagoa dela. Albistegian jorratuko ditugu EITB data txostenak jaso dituen ondorio nagusiak, tartean elikagaiek izan duten garestitze handi hori gaur bide batez argindararen prezioak goizeko 11ak eta arratsaldeko 6ak bitartekoak arreta eman digun honetan. Arratsaldeko 6ak bitarte horretan megabat bakoitzaren prezioa 0 eurokoa izango baita megabat ordu bakoitzeko. Bestelakoan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak gaur itxiko du Valentzian PSOEk antolatu duen kongresu municipalista, bai soilik da bai legeari jarritako zuzenketak negoziatzeko epea hasi bezpera honetan barkamena eskatu du Espainiako gobernu presidenteak Vocento taldeari eman dion elkarrezketan.
Pido perdón a las víctimas y desde luego vamos a poner una solución encima de la mesa.
Barkamena biktimei bereziki zirrikituak baliatuta bortxaketengatik zigortutakoek onurak izan dituztelakoan ikusteko dagoena da ea adierazpen horiek eginda gertuago egon ote litekeen PSOEren eta PPren arteko adostasuna behintzat gai honetan. Frantzian Emmanuel Macron presidenteak pentsioen erreforma sinatu ondoren sindikatuak mobilizazioekin jarraitzeko prestatzen hasita daude, bihar egingo du bilera intersindikalak eta zeieteko sindikatuko ordezkariak Mathieu Boldredatek esan duenez, ez da elkarrezketarik egongo gobernuarekin mobilizazioena baita bide bakarra. Maiatzaren baterako protesta handi bat antolatu nahi dute, baina aurretik ostegunean Paris inguruko trenbide sarea blokeatzeko deialdi egin dute Frantziako tren konpainietako sindikatuek.
Nous ne passerons pas à autre chose, nous n'entrerons pas dans de nouveaux débats, il n'y aura pas de dialogue avec
face à ce. Une honetara iritsita, soilik mobilizazioaren bidea dela aurre egiteko alternativa ez dagoela Macronen gobernuarekin hitz egiteko aukerarik. Sudanen bien bitartean tiro hotxek ez dute etenik. Ejertzituaren eta talde paramilitar nagusiaren arteko enfrentamenduek jada 78 hildako eta 600 zauritu eragin dituzte. Duela bi urte elkarrekin eman zuten estatu kolpea eta gobernu zibila osatzeko negoziak eta bete-betean ziren, baina hartu emanak hautsi eta elkarren aurka ari dira borrokan atzoz geroztik. Igandea apirilaren 16a urren esklabutzaren aurkako nazioarteko eguna ere bada, gizartean milioika aurren egoeraz kontzientziatzeko eguna, mundu osoan 150 milioi aur baino gehiago esplotatzen dituzte egunero eta gobernuz kanpoko erakundeek laguntza eskatu dute, baita gaurkoan ere Maider Gabilondo UNICEFek Nafarroan duen bozeramailea.
Alde batetik COVID-19aren pandemia eta horrek ekarri duen babes falta herrialde askotan. Eta beste alde batetik ikusten ari gara, gerra egoera daude nazioen kopuruaren gehitu egin dela azken urteotan. Familia asko behartu ditu beraien aurrak lanera bialdu behar izatea.
Kiroletan, Xavier Murua, zer dugu lerroburu nagusi, arratsaldeon?
Arratsaldeon, Alabesek sailkapeneko bigarren posteren bila irtengo du Sportingen kontra El Molinón futbol zelaian. Laurak eta laurdenetan hasiko da partidua. Athleticek kopako kolpeak irekitako zauria sendatzen jarraitzen du. San Mamesko derbia, bi eta utxiro bazita beste pauso bat eman du Europarako leian. Realak laugarren jarraitzen du, baina Betis lau puntura hurbildu zaio Imanolen talderi. Eta Lezamako derbia, Athleticek azken unea irabazita, mailari usteko urratxe sendoa eman du, Alabes suspertu ezin da eta Reala sailkapeneko erdialdean. Eta buruzuruko txapelketa, Joseba Ezkurdiak eta Eri Jakak, ligaskako puntua jokoan izango dute gaur Eibarren, atzo Aitor Elordiren garaipen alabriten, 28-19, Elezkandoren kontrako partidu lehiatuan, eta txirrindularitza jokoan, Amstel Gold Race Karagardoaren klasikoa, eta Frantzeko lurretan, Duzko Turra jokoan, Ken Farma eta Euskaltel Euskadiko txirrindulariak ari dira bertan lehiatzen.
Errepide sare nagusira begiratuta une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, ala esan berri digute segurtasun sailean, hori errepideetan Loiuko aireportuan berriz orain normaltasuna da nagusi, baina goizeko lehen orduan hainbat buruhauste eragin ditu behelainoak. Madrildik, Bartzelonatik eta Palmatik zetozen lehendabiziko hegaldi horiek Santanderrera desbideratu behar izan dituzte eta ondoren gainontzekoetan atzerapenak izan dira, hori goizeko lehen orduan. Orain esan bezala normaltasuna baita nagusi. Izan ere, guzkitsua dago une honetan giroa eta hala jarraituko du baita datozen orduetan ere. Euskalmet, Maialen Iza, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Arratsaldean giro guzkitsuak jarraipena izango du. Oraindik han hemenka gari diren hodiek gutxitzera egingo dute eta arratsaldean urdingune are zabalagoak ikusiko ditugu. Temperaturak ere goranzko bidean jarraituko du eta balio altuenak 15-17 gradura hurbilduko dira. Alabaina, iparraldeko haize fina ibiliko da, eta batez ere, Araban eta Nafarroan tarteka bizi ibiliko da. Baina laburbilduz, arratsaldean eguzkia izango dugu izpide. Eta bihar eguraldiak ildo beretik jarraituko du.
Aitor Arzeluz eta Mikel Fonseca teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bat eta 7 minutu dira.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
Bizitzaren garestitzea hitzetik hortzera darabilgu garaiotan eta estarritzekoa, azken hiru hamarkadetako inflaziorik handiena pairatu baitute prezioek eta horrek nola ez eragin zuzen zuzena izan baitu elikagaien kontsumoan. Orokorrean elikagaietan egindako gastuak gora egin baitu inflazioaren ondorioz. Gaur zabaldu dugun EITB data txostenak horri buruzko argibideak dakartza eta ondorio nagusi bat ere bai, hileko elikagaien erosketetan kontsumo txikiagoa eginda ere gastua handitu egin dela eta horrek gure ohitura aldaketak ekarri dituela. Irategi Barra, arratsaldeon.
Arratsaldeon, EITB data txostenaren arabera azken hamarkadan bera egin du etxeko elikagaien kontsumoak Euskal Autonomia Erkidegoan familiek 82-86 kilo artean murriztu dute pertsonak urtean, Nafarroan aldiz jaitsiera hori zertxo txikiagoa da 60 kilo ingurukoa. Hilabeteko gastua kontuan hartuta 19 euro garestitu da. Kontsumoaren berakada horrek lotura du ohitura aldaketekin, gaur egun etxetik kanpoko kontsumoa handitu egin baita egunerokotasunean janaria prestatzeko denbora gutxiago hartzaren ondorioz. Garazi Basolo nutrizionistak etxean sukaldatzearen garrantzia azpimarratu du.
Orokorrien ikustut gero eta joera gutxiago dagoela sukaldatzea itartetxe bat eskaintzeko. Egisa da gaur egun daukon bizitzakin, ba, leku batetik bestera goietzela lanien kanpoen lan itxen dugula eta igual ez dago hainbeste denbora, baina nik ustut partetxo bat dedik hau bijakola.
Eseri daian gero eta zale gehiagoren joera da.
Eta etxien konprakein edo bertan jan, gero kozinetako bizun den poriek.
Zimerke urtetan da, baina alpertasunek edo guztetik eskolako kanpora urten, ba bai animetara.
Txostena jaso duenez, gurean fruta eta barazkiak dira gehien kontsumitzen dituen elikagaiak, hala ere azken laurtetan produktu horien kontsumoa jaitsi da gehien, pertsona bakoitzak 11 kilo gutxiago kontsumitzen ditu urtean. Feliz Zubia Donostiako Ospitaleko ziuko buruak, Euskadi Irratiko Osasun Etxean, fruta eta barazki freskoa kontsumitzaren alternatiba ere badagoela esan du.
Geroz eta fruta eta barazki fresko gutxiago jaten ditugu. Izoztuak ez, kongelatuak ere, bereien propietateak mantentzen dituzte lan neurri handi batean behintzat. Kongelatuak hartu litezken ez eta gomendagarriagoak diren beti fruta eta barazki freskoak.
Erosketa estrategia aldatu da, elikagaien produktuak ordezkatu dira eta erosketa puntu desberdinetara jotzen dugu errentagarriena egite aldera. Prezioen igoera orokoraren zati nagusia 2022an izan zen, baina badirudi 2023an luzatuko dela Espainiako Bankuen arabera elikagaien prezioa 112 igoko da 2023garren urtean.
Bagora argindarraren prezioa ere 116 igo da atzokoarekin alderatuta gaurkoan bataz beste 25 eurotan izango da argindarraren kontsumoaren prezioa gaur. Nabarmentzekoa edonola ere, ba eguneko tarte jakin bat sarreran ere aipatu dizugu goizeko 11ak eta arratsaldeko 6ak bitartean 0 eurotan izango delako megabat bakoitzaren prezio hori ederkarero.
Tarifa arautua duten bezeroek megabat ordua 0 eurotan dute gaur argindarraren fakturan 7 ordu zala ere eguneko kontsumoa berosotasunean ez da doainik izango sistema eta merkatu elektrikoa mantentzeko izan ohi diren kostu finkoak ordaindu behar baititu erabiltzaileak. Kontsumoa debalde izateko zein darrazoia Julen Bollain ekonomista eta Mondragon Unibertsitatean irakasle eta ikerlaria da.
Lehenengo arrazoia izango litzateke gaur jaieguna dela. Argindarraren eskari gutxiago dago. Egun eguzkitsu eta airetsu bat dakagu. Eta hori eta kartza, energia renovableak gehien bat eolikoa, gaur dagoen argindarraren eskari guztia estaltzeko gai izatea. Ez ditugu behar, energia berriztagarriak ez diren beste teknologia batu pool elektriko horretan sartzen direnak.
Merkatu marginalistan enkante bidez esartzen da prezioa. Gainerako orduetan gaur batez beste 25 eurotan da prezioa, atzoko prezioarekin alderatu 116 igo da. Kontsumorako une garestiena gaueko 10etatik 11ak arte izango dugu 127 euro megabat ordua. Hori handizkako merkatuan, tarifa merkatu librean izan ezkero, aurretik konpainia elektrikoarekin adostutako prezioa ordainduko da. Eta honelako kasuak udan ez direla izango ohartarazi du Bollainek. Errusiar gasaren importaziorako zailtasunen ondorioz, egoera tenkatu litekela adierazi du.
Bagiro honetan gaurtik bilduta daude G7a osatzen duten herrialdeetako energia eta ingurumen ministroak. Estatu Batuak, Alemaniak, Kanadak, Frantziak, Italiak, Erresuma Batuak eta Japonek konpromiso hartu baitute errekai fosilien erabilera oroar eta batez ere ikatzarena murrizteko. Baina epeen inguruan badirudi ez dagoela batere adostasunik eta ez dela konpromisorik hartuko. 2050garren urtea iritsi aurretik zehaztu nahi zuten idatziz konpromiso hori zenbait herrialdek, baina esan bezala ez dago horren inguruko adostasunik. Japon azaldu da erabat kontra besteak beste. Arratsaldeko ordu bat aitaia 13 minutu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak gaur itxiko du Valentzian PSOEk antolatu duen kongresu municipalista. Bai soilik da bai legeari jarritako zuzenketak negoziatzeko epea hori hasi bezperatan bihar hasiko baitira negoziaketa horiek diputatuen kongresuan gaur barkamena eskatu du Espainiako gobernu presidenteak bozento taldeari eman dion elkarrizketan zirrikituak baliatuta bortxaketengatik edo abusuengatik zigortutakoek onurak izan dituztela onartuta Madril. Mikel Arregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Udala hauteskundetarako hilabete besterik falta ez denez, PSOEk lehen bai lehen kendu nahi du gainetik, bai bakarrik da bai legearen erreforma koalizio barruan buruko minugari piztuta, Unidas Podemos eta talde independentisten babesari bizkarreman da sozialistek PPren aldeko botoarekin onartuko dute ostegunean kongresuan lege erreforma hau. Pedro Sánchezek gaur El Correo egunkariari eskaini dion elkarrizketan sexu erasoen biktimei barkamena eskatu die lege honek erasotzaileen zigorrak jaitsi dituelako.
Pido perdón a las víctimas y desde luego vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados.
PSOEko iturriek jakitera eman dutenez, sozialistek PPren zenbait zuzenketa tekniko onartu dituzte, zigor kodean aldaketak egin eta indarkeriazko sexu erasoei larritasun berezia emateko. Ikusteko zer gaineratzen duen Pedro Sánchezek ordu honetan Valentzian PSOEren udalerri arteko topaketen itxiera ekitaldian.
Bazain gaude Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak zer esango ikusteko adierazpen horiek zein puntutaraino gerturatuko duten PSOE eta Alderdi Popularra. Alderdi Popularrak bien bitartean Nafarroako bere afiliatuak bildu ditu zintruen igon. Javier García, Nafarroako Popularren presidente ezezik, Alberto Núñez Feijo, Espainiako buruzagiare bertan dela. Navarra Suma koalizioa berresteko akordiorik ez eta egunotan hainbat izan dira UPN alderdia utzita Alderdi Popularrarekin sintonia handiagoa erakutsi dutenak eta horrek ere piztu du ikusmina Unai Urreaga arratsaldeon.
Arratsaldeon, zintruen igotik, Nafarroako Alderdi Popularraren eguna ari dira ospatzen gaur Erriberan, erkidego osotik etorritako alderdikideak bazkaltzeko elkartu dira hotel batean. 250 lagun asko autobusetan etorrita eta denen buru, zuk esan da bezala, Javier García, Nafarroako Popularren burua, eta Alberto Núñez Feijo, Alderdiko Espainiako buru, eta presidentetzarako hautagaia. Une batetik bestera da iristekoa eta ikusmina handia da besteak beste, zuk esan da bezala, eskuina zatitu egin delako foru erkidegoan, eta UPN-eko hainbat kide PPko zerrendatan joango dira datozen hauteskundeetan. Hemen dira esaterako Sergio Sayas eta Carlos García Adanero kongresuko diputatuak UPN utzi eta Navarra plataforma sortu zuten hauteskundetara PPrekin batera joatea adostu zutelarik eta haien bidea jarraitu dute beste dozenatik gora hautetxi eta kargudun hoiek ere. Esatera baterako Carmen Alba ikusi dugu, Nafarroako erkidegoan Espainiako gobernuko delegatua izandakoa, ba hura ere hementxe da Zintruenigoko Maher hotelean, esan da bezala, une baterik bestere iritsiko dira, eta orduan izango da hitzaldien txanda hemen Zintruenigon.
Eskerrik asko Unai Urreaga zuzen zuzenean esan bezala Zintruenigotik, Nafarroako Popularren koalizioekide izandako UPNek bere aldetik, kontseilu politikoa bildu du gaur Iruñan maiatzeko hauteskundeetarako zerrenda nagusienak onartzeko, eta hain zuzen Popularren gandik bere izteko mezu zuzen eta argi emana izan du Javier Esparza UPNren presidenteak Ander Altuna.
Eskuineko bi alderdien arteko tensioa agerian gelditu da UPNren kontseilu politikoaren hasieran, zeharka bada ere PPri erreferentzia argiak egin dizkio Espartzak UPNren izaera erregionalisten aterata.
Pensamos en los navarros y en las navarras. Otros se deben a intereses electorales nacionales. Nosotros solo nos debemos a lo que le interesa esta tierra.
10 minutuko hitzaldian Espartzak behin eta berri zen nabarmendu du UPNren harretagune eta kezka bakarra Nafarroako gizartearen bilakaera dela eta ez Madrilen gertatzen ari dena beste batzuei gertatzen zaien moduan gaineratu du Espartzak PP gogoan hartuta. Navarra Suma koalizio deseginda bat baino gehiago izan da UPN utzi eta PPra pasadena azkeneko biak Fermin Alonso eta Maria Garcia Barberena Iruñeko hautetxiak. Testu inguru horretan Miguel Sanz Nafarro ko presidente hoia UPNren kontseilu politikora joan da babesa azaltzera, baina Santzena izan da aurpegi ezagun bakarrenetakoa.
Bestelakoan etxebizitza lege aurrera ateratzeko Espainiako gobernuak EH Bildu eta Eskerra Republikanarekin lortutako akordioaren garrantzia azpimarratu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak asteburu honetan Bilbotik bertatik, baikortasunetik mintzatu da baita Euskal Herria Bildu ere akordioaren balorazio politikoa egiterako orduan. Donostian Mertxe Aizpurua diputatuak adierazi du legearen garapen bideak baliatuz gero arazo guztiak konpondu ez, baina herritar askoren zama arindu egingo dela.
Egia da, dena ez duela soluzionatzen, lege honek, dena ez du soluzionatzen, baina bai, bidea irekitzen du soluzio bidean jartzeko, eta arindu egingo du izugarri ba, jendearen zamak, etxe bizitzak suposatzen duen zama horrek.
Alor politikoan bestelakoan maiatzaren 28ko hauteskundeak ikus miran dituztela, ari dira lanean buru belarri alderdi politikoak eta gaur kanpaina aurreko ekitaldi gehienak Araban egin dituzte Ander.
Agurainen Eusko Alderdi Jeltzalea Arabako lautadako hautagaien topaketa egiten ari da, ekitaldi amaitu bezain pronto bilduko dugu bertan esandako mamitsuena. Gasteizen berriz etxebizitza legea izan dute izpide nagusi Podemos alduguko hautagaiek akordioaren garrantzia azpimarratu du Garbine Ruiz Gasteizko alkategaiak.
Gaur etxebizitzaz gozatzea privilegio bat da. Agian orain esan beharko genuke gaur arte. Ze dakizuenez, zorionez, estatu mailan, etxe bizitza bermatzeko lehenengo legea aurrera eramateko adostasuna heldu gara.
Alderdi Popularrak aldiz Bizkaiko Batzar Nagusien aurrean egin du ekitaldia Raquel Gonzálezen hautagaitzari bultzada emateko Gernikako arbolaren aurrean González aldungaiak oso gogor hitz egin du Iñigo Urkullu eta Pedro Sánchezen kontra bai soilik da bai legearen arira.
Porque el daño indeseado es que dos hombres, Urkullu y Sánchez, puedan humillar a todas las mujeres españolas y no pase nada.
Gonzálezek gaineratu du, Sánchez alferrik ari dela barkamen eske, baldin eta lege aldatzen ezpadu, edota Montero ministroa kargu gabetzen ezpadu.
Bestelako ekitaldiak eta ekimenak ere bai, bigarren errepublikaren 72. urteurrenaren testuinguruan esaterako ekitaldia egin dute Euskadiko Alderdi Errepublikanoko zenbait kidek Donostia erdigunean Nerea Pikabe aurrera arratsaldeon.
Arratsaldeon 72 urteren ondoren iregoarren errepublika baten beharra dago, herritarrentzat funtsezkoak diren zerbitzu publikoak eta eskubideak bermatzeko eta neoliberalismoan oinarritutako politikak eta zerbitzu publikoen privatizazioa bertan bera uzteko. Hugo Martín Santos Donostiako errepublikazaleen presidentea da.
Bere mobilizazioekin bigarren errepublika lortu zen. 2023an jasaten jarraitzen dugu politika neoliberalek larriagotutako osasun egoera. Funtsezku zerbitzu publikoak desegiten ari dira eta osasunaren eta adinekoen egoitzen zati handi bat privatizatzen.
Monarkia ustelkeriaren adibide dela esan dute, ez da demokratikoa, ez du herriak hautatu eta gainera, errepublika zaleen iritziz, diktadura fasistak ezarritakoa da. Lurralde ereduari buruz erabakitzeko ere, errepublika da estatu eredu egoki bakarra.
Arratsaldeko ordu bata eta 21 minutu ipar Euskal Herrian hasi eta Frantziara begira ere bagaude Emmanuel Macron presidenteak pentsioen erreforma sinatu ondoren bihar egingo baitu lehendabiziko agerraldi publikoa iluntzeko 8:00 Frantziako telebista publikoan izango da hori. Era berean sindikatuak mobilizazioekin jarraitzeko prestatzen ari dira tinko bihar egingo du era berean bilera intersindikatuak kalak argi baitute ez dela elkarrezketarik egungo Emmanuel Macronen gobernuarekin mobilizazioa nadela bide bakarra Ainise Butrón konta iguzu.
Frantses Kontseilu Konstituzionalak joan den ostiralean erreteten erreformaren alde egin ondoren, sindikatuen aldetik gobernuak erakusten duen mespretsua eta violentzia soziala salatu dute eta mobilizazioarekin segitzeko deia luzatu ere. Sindikatuek maiatzaren lehena mobilizazio masiboa izatea nahi dute. Bol, jodat, CGT-ko arduraduna. Ez gira beste dialogo batean sartuko, ez gira debate berri batean sartuko. Gobernu honen aurrean eta adierazten duen bortizkeriari begira.
Face à ce gouvernement et à sa brutalité, à sa violence.
Emmanuel Macronek datorren astearterako gomitatuak zituen sindikatuak bilkura batetara eta guztiek bateginik ukatu dute gomita. Anartean, intersindikalak bihar bertan eginen du bilkura. Baionari dagokionez, goizeko 11:00 iraganen da ondoko egunetako ekintzak eta mobilizazioak zehazteko. Julien de Lyon, CGT-ko Baionako ordezkaria.
Et à 11h on décidera des actions pour le jeudi 20 et
Ameketan erabakiko ditugu osteguneko eta pilaren 28ko ekintzak. CGT-ek ekintzak proposatuko ditu 20, 28 eta maiatzaren lehenerako intersindikala izanen delarik egun horretan. Diodan bezala, borrokak segitzen du. Erretreten erreformarekin Frantzian piztu den krisia baretu nahian Macronek adierazpen publiko bat eginen du bihar arratseko 8:00 telebistaren bidez. Herritarren aldetik adierazpenaren eguna eta ordu berdinean kalera ateratzeko deiak zabaldu dira arrabotsa eginez.
Frantziatik beste ohar bat ere bai, Jean-Marine Le Pen buruzagi ultraeskuindar historikoa erietxera eraman baitute pronostiko larriarekin. Hainbat edabidek zabaldu dutenez bihotzeko muturreko nekea zuela eraman behar izan dute Le Pen erietxera, 84 urte ditu eta iazko otsailean ere iktus batek jota eraman behar izan zuten ospitalera. 5 aldiz izan da Jean-Marine Le Pen Frantziako presidentetzarako hautagai eta azken urteetan kargu politikorik izan ez duen arren hainbat komunikabideetan entzun dugu solaskide gisa arituta. Sudanen bigarren egunez eraso gogorrak izaten ari dira armadaren eta talde paramilitar nagusiaren artean, hildakoen kopurua 78ra igo da eta 100 lagun zaurituta daude. Armadak aurreratu du gatazka ez dela berehalakoan amaituko. Maite Lustiza.
Bomba hotxekin esnatu dira gaur ere Sudango hainbat gunetan. Gobernuz kanpoko erakundeek Jartum hiriburuaren inguruetan zenbatu dituzte hildako gehienak. Armadak dio bere egin dituela paramilitarren 7 kaleku eta paramilitarrek diotenez kontrolpean dute Jartungo aireportua. Bi informazio horiek ordea ukatu egin dituzte batzuek eta besteek eta iragarpen kontraiarrien artean interneterako zerbitzua etendu Sudango konpainia nagusietako batek. Azken orduetan gainera hainbat herrialdek bertan bera utzi dituzte Sudanerako hegaldiak, Saudi Arabiak eta Egiptok adibidez. Sudanen gobernu zibil bat osatu nahian ari dira bi aldeak armada bateratu batekin, baina desadostasunak dituzte eta azken orduetan gogortu eginda gatazka.
Apirilak 16 igandea sarreran ere aurreratu dizuegu, aurren esklabutzaren aurkako nazioarteko eguna dela gaurkoa, hain zuzen ere gizartea milioika aurren egoeraz kontzientziatzeko egun berezia beraz. Mundu osoan 150 milioi aur baino gehiago esplotatzen dituzte eta gobernuzkanpoko erakundeek laguntza eskatu dute baita gaurkoan ere Irati Bar.
Aur esklabo bakoitza negozio irabazleren baten ondorio dela argudiatzen dute gobernuzkanpoko erakundeak NBren arabera 2022ren amaieran esklabutzara behartutako aurren kopurua 8,9 milioi igo da. Maider Gabilondo, Nafarroko Ninfizeko bozeramaleak kopurua hunditzearen zergatia azaldu du.
Alde batetik COVID-19aren pandemia eta horrek ekarri duen babes falta herrialde askotan. Eta beste alde batetik ikusten ari gara, gerra egoeran dauden nazioen kopuruarek gehitu egin dela azken urteotan. Familia asko behartu ditu beraien aurrak lanera bialdu behar izatea.
Horretaz gain Gabilondo neskatxoen fenomenoan azpimarra jarri nahi izan du adingabeen abusu, salerosketa eta esplotazio sexualaren arriskua areagotu egin baita. Afera honi aurre egiteko gobernuz kanpoko erakundetara diru emaria egiteko dei egin du eta laguntzeko egunerokotasunean hartu beharreko neurria gomendatu du.
Arduratzea guk erosten ditugun edo eskuratzen ditugun produktu guztien atzean zer dagoen, ea produktuen atzean aurren esplotaziorik ez dagoela ziurtatzen digute.
Maider Gabilondo, Nafarroko Nifezeko bozeramaleak informatzea bera ere aurrera pausu bat ematea dela gaineratu du.
Giro honetan beste urrats bat eman dute Iranen emakumeen eskubideen kontra leku publikoetan jarritako kamerak erabiltzen hasi baita gaur polizia, beloa erabiltzen ez duten emakumeak identifikatzeko helburuarekin. Arratsaldeko ordu bat eta 27 minutu Etiopiaren aldeko ahotsak izeneko kontzertu solidarioa antolatu dute Etiopia Utopia Fundazioak eta Donostiako Orfeoiak gaur arratsaldeko 7 Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Etiopiako Tigrai lurraldean gerrak sortu zuen egoera latza jasaten duten herritarrei laguntzera bideratuko da kontzertuko diru sarrera hori. Mari Jose Uria.
Kantu pieza ugari dituen errepertorioa osatu dute kontzerturako. Euskal kanten artean daude Pablo Sorozabalen Maite, entzuten ari garena, eta Gabriel de Olaizolaren Haurtxoa Zehazkan. Filmen soinu banden artean Moon River filmarena, eta Zarzuela eta Banera ere ez dira faltako. Donostia Kulturak ere esku hartu du antolaketan Ester Fernandino.
Victoria Eugenia Antzokiko areto nagusian izango den Etiopia Utopia Fundazioak eta Donostiako Orfeoiak antolaturiko Etiopiaren aldeko ahotsa kontzertua eskainiko digute eta bertan zarzuela, habanerak, euskal musika, filmetako musika eta musika latinoa entzuteko aukera izango dugu Orfeoiaren, Donostiako Orfeoiaren eskutik. Hau Donostia Kultura eta Donostiako Fundazioa Etiopia Utopiaren Fundazioaren arteko elkarlan bat da.
Ura bideratzeko depozituak eta ospitalak sortzen, jakia gerturatzen, formakuntzan eta beste arlo askotan laguntzen du duela 14 urte sortu zen Etiopia Utopia Fundazioak behar handia dagoela nabarmendu dute. Ekimen horretan laguntzeko bideratuko da, gaur Victoria Eugenia Antzokian egingo den elkartasun kontzertuko sarrera dirua. 125 urte iaz bete zituen Donostiako Orfeoiak emango du kontzertua.
Arratsaldeko ordu bat terdiak gertu ditugun honetan, informazio praktikoa ere gogoratu behar dugu. Eta esango dizuegu, ba, errepide sare nagusian ez dagoela aparteko gora berarik, ala esan berri digutela segurtasun sailean eta Loiuko aireportuan ere, ba, orain normaltasuna dela nagusi naiz eta goizeko lehen orduan hainbat burua uste eragin dituen belainoak, tartean Madrildik, Bartzelonatik eta Palmatik zetozen lehen dabiziko hiru hegaldi horiek Santanderera desbideratu behar izan dituzte. Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Maialen Izak.
Arratsalean giro guzkitsuak jarraipena izango du. Oraindik anemenka gari diren hodiek gutxitzera egingo dute eta arratsaldean urdingune are zabalagoak ikusiko ditugu. Temperaturak ere goranzko bidean jarraituko du eta balio altuenak 15-17 gradura hurbilduko dira. Alabaina iparraldeko haize fina ibiliko da eta batez ere Araban eta Nafarroan tarteka bizi ibiliko da. Baina laburbilduz arratsaldean eguzkia izango dugu izpide. Eta bihar eguraldiak ildo beretik jarraituko du.
Arratsaldeko ordu bat eta 31 minutu, kirol albisteak jaso behar ditugu orain, Xabier Mura, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Gaur ere futbola bia puntu hartuta.
Bai, izan ere gaur Alabesen txanda da, talde Arabarrak zelkapeneko bigarren postua nahi du, horretarako Sporting irabazi beharko dio El Molinon futbol zelaian, laurak eta laur denetan hasiko da partidua. Eta derbiaren biharmuna noski, izpide izango dugu, Atletikek kopako kolpeak irekitako zauria sendatzen jarraitzen du, Salmamesko derbia bieta utxire bazita, beste pauso bat eman du, Europarako leian, eta Realak laugarren jarraitzen du, baina Betis lau puntura hurbildu zaio Imanoren taldari.